În continuare veți asculta un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.
Noi oamenii suntem ființe sociale. Însuși Dumnezeu, cu degetul lui, a înscris în codul nostru genetic nevoia de a iubi și de a fi iubiți. Pentru că nu putem călători singuri prin această viață, fiecare dintre noi ne angajăm în relații dinamice cu semenii noștri. Astfel avem cunoștințe cu care schimbăm tot felul de amabilități și complimente. Avem vecini, colegi sau rude cu care ne simțim compatibili și de aceea ne sunt simpatici. Și avem prieteni, oameni din anturajul nostru pe care îi simțim mult mai apropiați de sufletul nostru decât alții. Acum chiar și prieteniile noastre sunt de multe feluri. De pildă, cu unii suntem prieteni pentru că ne fac să râdem. Alții sau cu alții suntem prieteni și simțim așa pentru că atunci când trecem prin perioade dificile, ne ajută din punct de vedere material. Cu alții suntem prieteni pentru că în necazuri și în greutăți știu să spună o vorbă bună, știu să ne dea un sfat și o încurajare potrivită cu starea prin care trecem. Ei, dar prietenia este mult mai mult decât toate acestea la un loc. Psihologic vorbind, omul, noi oamenii, avem nevoie să ne vedem nu doar dinăuntru înspre în afară, nu doar din perspectiva noastră, ci și din afară. Ci și din afară să ne uităm așa la cei cu care ne întâlnim și relaționăm și să-i privim cum ne-am privit într-o oglindă, o oglindă care reflectă ceea ce suntem. Prietenii noștri ne sunt oglinzi. Oglinzi care oglindesc cine suntem. Probabil de aceea un proverb indian zice: cine are un prieten bun nu mai are nevoie de oglindă. Este această nevoie și este acest lucru care se întâmplă. Prietenia este o formă de manifestare a conștiinței de sine. De aici noi nu putem singuri. Noi nu putem trăi singuri. Noi nu putem trăi singuri. Nu ne suntem suficienți nouă înșine. Însă, cum să găsești un prieten? Cum să găsești un prieten bun? Încă din antichitate, Aristotel, cel care a spus așa de frumos, prietenia înseamnă un suflet în două trupuri. Spre finalul vieții, dezamăgit, conchide, prieteni, nu există prieteni. Cu toate acestea avem nevoie de prieteni. Dincolo de toate imperfecțiunile noastre și ale relațiilor dintre noi, vorba poetului Nichita Stănescu: avea un prieten este mai important decât a avea un înger. E, dar tocmai pentru că tânjim așa de mult după o relație de prietenie totală, absolută, vă rog să-mi dați voie să vă spun că aceasta există. Există însă nu în plan orizontal, ci între omul credincios și mântuitorul său. Iată de ce titlul acestui mesaj, titlul pe care vi-l propun, este Iisus, prietenul nostru. Iisus, prietenul nostru. Și pentru că noțiunea de prietenie este schilodită în zilele noastre, am putea să avem așteptări deformate de la Dumnezeu în calitatea sa de prieten al nostru. Haideți să deschidem Sfânta Scriptură. Și astăzi, într-o primă parte, să studiem una dintre cele mai mari și mai semnificative minuni ale Domnului nostru Iisus Hristos. E vorba de învierea lui Lazar. Evanghelia după Ioan, capitolul 11. Vom citi de la versetul 1 la versetul 16. Și cu luarea minte, cu multă luarea minte să ascultăm, pentru că, surori și frați, doamnelor și domnilor, așa vorbește Domnul. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Maria și pe sora ei și pe Lazar. Deci, când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit două zile în locul în care era. Și în urmă a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeea. Învățătorule, i-au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeea? Iisus a răspuns, nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva, ziua nu se potignește pentru că vede lumina lumii acesteia, dar dacă umblă noaptea, se potignește pentru că n-are lumina în el. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo, pentru ca voi să credeți, dar acum haidem să mergem la el. Atunci Toma, zis geamănul, a zis celorlalți ucenici, haidem să mergem și noi, să murim cu el. Amin. Betania era un cătun la vreo 3 km de Ierusalim. Acolo, într-o casă, locuiau trei frați, Maria, Marta și Lazar, oameni credincioși care îl iubeau pe Domnul. De aceea, în timpul lucrării sale pământești, căminul lor a fost popasul obișnuit al Mântuitorului, slăvit fie numele Său. Amin. Vă întrebați, ce a făcut oare așa de special pe oamenii aceștia, pe cei trei, în ochii Domnului? Păi, știm din Scripturi că Marta era femeia aceea ospitalieră. Și ori de câte ori venea Domnul cu ucenicii Săi la ei, ea era gata să-L primească și să-I slujească pe toți. Pe atunci oamenii erau săraci, nu ca astăzi. Dar surorilor, gândiți-vă că în casa dumneavoastră, pe nepusă masă, ar veni așa deodată 13, cel puțin 13 bărbați, prăfuiți de drum, obosiți, flămânzi, nu-i așa că n-ar fi deloc ușor să-i puneți pe toți la masă și să găsiți pentru fiecare un loc unde să-și plece capul? Ei bine, Marta făcea lucrul acesta adeseori, frecvent. A fost disponibilă, a fost harnică, a fost gata de jertfă. O astfel de femeie era Marta. Și bucuria pe care o am și trebuie să mărturisesc, Marte are Dumnezeu și astăzi în biserica Lui. De aceea, slăvit fie Domnul pentru martele din biserica Lui. Despre sora ei Maria, ni se spune ceva în versetul 2. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Femeia aceasta avusese un trecut sumbru, dar într-o zi s-a întâlnit cu Domnul. L-a întâlnit pe Iisus Mântuitorul și atunci s-a întâmplat o mare minune în viața ei. S-a pocăit de tot și de toate. Iar ca expresie a dragostei sale pentru Mântuitorul iubit, pe când Domnul Iisus era în casa lui Simon fariseu, fără să-i pese de, știu și eu, codul manierelor sau de ce aveau să spună, să comenteze, să zâmbească cei care se găseau atunci acolo, pur și simplu a dat buzna în casa aceea și plină de credință a îngenunchiat la picioarele Domnului și a plâns așa de mult încât lacrimile ei de pocăință și de recunoștință i s-au rostogolit de pe obraz, pe picioarele lui Hristos. Și apoi a început să șteargă picioarele chiar cu părul ei și pentru că tot nu i s-a părut suficient pentru a-și arăta umilința și afecțiunea, a uns pe Domnul cu mir de nard curat, adică un parfum foarte, foarte scump. De atunci, ori de câte ori venea Domnul la ei, Maria se așeza liniștită la picioarele lui între ucenici și asculta și sorbea de pe buzele Domnului cuvintele sale dătătoare de viață. Slăvit fie Domnul și pentru mariile lui, femei pocăite și iubitoare de cuvânt din zilele noastre. Amin. Bun. Să vedem acum cine era Lazar. Este interesant că evanghelistul Ioan la început îl numește un oarecare Lazar. Ați observat asta? Ioan zice un oarecare Lazar, un oarecare Lazar. De ce? De ce îi spune așa? Mai ales că Lazar nu era chiar un oarecare, pentru că chiar în textul pe care l-am citit, de acolo vedem că era un om special. În versetul 5 ni se spune că era iubit de Domnul. În versetul 11, însuși Domnul îl numește prietenul lui. Să fii prietenul Domnului. Și evanghelistul, Duhul Sfânt prin Ioan, să te numească un oarecare? Cum se explică acest lucru? În niciun caz nu e vorba de o desconsiderare a lui Ioan față de Lazar, ci probabil îi spune așa, pentru că chiar el, Lazar, se considera astfel. Lazar era un om smerit și un credincios. Și cred asta pentru faptul că îl văd iubit de Domnul și îl văd prieten cu Domnul. Altfel, n-ar fi putut să fie în această poziție un iubit și un prieten al Domnului dacă n-ar fi fost un om smerit. Lazar nu se credea cineva, ci vorba profetului Mica umbla smerit cu Dumnezeu. Lazar știa bine că înaintea Domnului este un oarecare. Este un oarecare, cum a spus Ioan, un oarecare, un nimic, un nimeni. Slăvit fie Domnul și pentru Lazarii să-i smeriți. Înțelegeți acum de ce casa Mariei, Martei și a lui Lazar era un loc în care Domnul poposea cu plăcere? Înțelegeți ce fel de oameni erau cei trei? Nu te supăra că te întreb. Este casa voastră un astfel de loc? Este casa voastră un astfel de loc? Dacă cineva ar veni la voi în familie, ce ar găsi acolo? Ce s-ar vedea acolo? Ar găsi ospitalitatea și disponibilitatea pentru slujire a Martei? Sau nici nu mai ții minte de când n-a mai stat cineva la masa voastră? Ori n-ați ajutat, ori n-ați slujit pe cineva? Ar găsi pocăința și pasiunea pentru Domnul a Mariei? Sau la fel, nici nu vă mai amintiți de când, nu știu, n-ați deschis Biblia împreună, n-ați postit, nu v-ați rugat? Ar găsi smerenia lui Lazar? Sau te crezi cineva? Te crezi mult prea important și prea ocupat pentru lucrarea și lucrurile lui Dumnezeu? Te rog acum să te lași cercetat de Duhul Sfânt și să te gândești la aceste lucruri. Să te gândești la voi și să te gândești la casa voastră și să te întrebi ce am adunat și care ne sunt valorile. Și ceea ce vreau să te rog în numele Domnului, când ajungi acasă, adună-i pe ai tăi în jurul tău și stați de vorbă și vedeți și evaluați dacă nu cumva ați pierdut în timp, pe drum, vreuna din aceste valori, ospitalitate, slujire, pocăință, pasiune, iubire de Dumnezeu, smerenie. Dacă nu sunt acolo și dacă l-ați pierdut și dacă ceva lipsește, încă nu e târziu să luați decizii sfinte pentru Domnul. Încă nu e târziu. Altfel, îmi pare rău să spun, dar veți pierde privilegiul acesta sfânt ca Hristos să poposească în casa voastră cu plăcere. Veți pierde și chiar veți putea pierde iubirea Domnului și veți putea pierde prietenia Domnului. Doamne, la fel ca ucenicii cei doi când au ajuns la Emaus, te rugăm și noi, rămâi cu noi, rămâi în casele noastre, Doamne, poposește, stai cu noi la masă, fii cu noi în timpul de odihnă și în timpul de petrecerea timpului liber. Doamne, ca cei ucenici, rămâi cu noi, pentru că ziua e pe sfârșite. Amin. O, dar într-o zi, chiar și în familia aceasta de oameni credincioși și am văzut iubiți de Domnul, a venit necazul. Lazar a căzut bolnav la pat. Dându-și seama cât de grav este, Maria și Marta imediat își dau seama de această situație și amintindu-și, știind că Domnul care îi vindecase pe atâția, Domnul prietenul lor era pe undeva pe aproape, trimit un mesager la el cu următorul mesaj. Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Atâta spun. Doamne, iată acela pe care îl iubești este bolnav. Aici cuvântul iubești în greacă fileo, adică a iubi ca prieten. a iubi ca prieten. Ceea ce înseamnă că ele spun în mesajul lor, Doamne, acela care ți este prieten iubit, iubitul tău prieten, este bolnav. Observați, ele într-adevăr îi amintesc Domnului de prietenia și iubirea dintre ei, fără însă a-i spune ce trebuie să facă. Observați asta? Nu-i spune, nu-i cere. Vedeți câtă noblețe există în prietenia dintre ei, câtă noblețe există între adevărații prieteni. Dragii mei, în iudaism, relația dintre mentor, învățător și ucenic era una de prietenie. Dar asta însemna iubire fileo între ei, însemna încredere, însemna admirație și afecțiune între ei. Dar vă rog să-mi dați voie să spun, pentru că din păcate tot mai des întâlnim astfel de lucruri prin bisericile noastre. Prietenia dintre credincioși nu înseamnă impolitețe, glume ofensatoare, o familiaritate nesănătoasă, cât ce doar suntem frați. Doar suntem prieteni. Nu asta înseamnă. Nu asta înseamnă. Asta nu-i frăție și asta nu-i prietenie. Asta e lipsă de respect și lipsă de educație. Și mai ales și mai grav, lipsă de credință, adică păcat. 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 Creștinule, da, mizează pe prietenia fraților tăi. Vai, vai, vai de biserica care pierde aceste lucruri. Dar te rog să mă asculți bine, pentru că așa ne învață Scriptura, și pe mine, și pe tine. Stimează-i pe cei în vârstă. Stimează-i mult pe cei în vârstă. Și să se vadă asta, de cum vorbești cu ei, de cum îi saluți, de cum te apropii de ei. Respectă mult surorile. Respectă mult surorile, femeile. Poartă-te înțelept dacă ai o vârstă mai înaintată cu cei tineri, cu copiii. Cinstește pe cei care te cârmuiesc. Dă îndoită cinste, spune Scriptura, celor ce propovăduiesc, și chiar pe cei de vârstă apropiată cu tine, prețuiește-i. E regula de aur a creștinismului, prețuiește-i ca să fii prețuit, prețuiește-i pe toți, pe toți credincioșii, pe toți să-i prețuiești, pentru că Domnul i-a prețuit atât de mult încât a murit pentru ei. Ajută, Doamne! Doamne, ajută ca să fim prieteni, ajută să fim întâi prieteni cu tine. Prieteni adevărați și apoi prieteni unii cu alții, dar nu în spiritul acesta rău, conjunctural, egoist, ci prieteni în spiritul Scripturii și în spiritul Sfânt. Amin. În timp ce își îngrijeau fratele, Maria și Marta nădăjduiau că Iisus, prietenul lor, va veni de îndată și cât va putea de repede va ajunge în casa lor și îl va vindeca pe Lazar. Dar când mesagerul se întoarce, el vine singur, vine fără Iisus, fără Domnul. Și poate că, mă gândesc, ele au ieșit înainte și frământându-se și gândindu-se, l-au întrebat unde e Iisus. De ce n-a venit? Ce a zis? Și cel trimis de ele cu mesajul a zis ceea ce Domnul a transmis. Versetul 4. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Atunci cele două femei, probabil, au răsuflat, au ușurare. Păi dacă Iisus a zis așa, înseamnă că așa va fi. S-au încurajat, s-au gândit sigur cuvintele Domnului, de atâtea ori ne-au dat puterea să mergem înainte, sigur va fi așa și de data aceasta. Dar starea de sănătate a lui Lazar se înrăutățea văzând cu ochii. Și nu după mult timp, el moare. Lazar moare. Ce amară deznădejde și dezamăgire au simțit Maria și Marta. În mod sigur, un noian de întrebări le-a venit în minte și în suflet. De ce, Doamne? Doamne, am crezut că suntem prieteni și prietenul spune vorba, la nevoie se cunoaște. Doamne, am crezut că ne iubești măcar atâta cât te-am iubit noi și ți-am deschis casa și inima și de fiecare dată ți-am arătat dragoste. Doamne, dacă ai fi venit imediat, așa cum te-am rugat, acum Lazar ar fi fost viu și ar fi fost între noi, oare ne-ai uitat, Doamne? Unde ești, Doamne? De ce ne-ai părăsit la greu? Trebuie să recunoaștem că acesta este un tipar de gândire pe care îl regăsim și ni se pare familiar, de multe ori și nouă. E adevărat? Când vine necazul, să te vezi singur și părăsit. Așa facem și noi. Vai de mine, de ce sufăr? Vai de mine, oare ce am făcut? M-a uitat Dumnezeu? Dacă gândești așa, îți mărești suferința. Pe lângă necazul pe care îl ai, te adâncești în suferință și în durere, dacă ai o astfel de gândire. Astfel, judecând astfel, punând astfel problema, supărarea ta devine și mai supărătoare. De aceea aș vrea să asculți bine. Nu-ți bloca mintea pe suferința, încercarea, necazul care vine la un moment dat în viața ta. S-ar putea chiar acum să treci printr-o încercare. S-ar putea chiar acum să ai un necaz și să ai o suferință care te doare. Ei bine, privește dincolo de această suferință. Uită-te înainte, privește în sus, pentru că durerile acestea sunt trecătoare. Durerile acestea pământești sunt provizorii. Privește la Dumnezeu. Privește la slava viitoare. Există un pasaj minunat în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17 și vreau să îmi dați voie să-l citesc. Spune Apostolul Pavel că întristările noastre ușoare. Care ușoare, Pavele? Că ne doare de am crezut că pocnim de durere. Nu. Sunt ușoare. Sunt ușoare. Pentru cel credincios sunt ușoare. Întristările noastre ușoare de o clipă. Care de o clipă? Că mi se pare că nu mai ies din încercarea și din necazul ăsta. Întristările noastre ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. O greutate veșnică de slavă în raport cu veșnicia, în raport cu ceea ce ni se pregătește și ne este pus înainte. Orice necaz am simțit și am trece prin care am trece în viața aceasta este și ușor și scurt. Este și ușor și de o clipă, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. De ce? Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare. Totul trece. Și încercarea, și suferința, și boala prin care treci, totul trece. Pământul și lumea aceasta trece. Și noi trecem pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. De aceea privim acolo. De aceea ne luăm putere de acolo. Nu rămânem blocați. Vai, ce necaz. Vai, e sfârșitul lumii. Ce se va întâmpla cu mine? Știi ceva? Când în casa voastră vine o boală sau orice altceva neplăcut și nedorit, faci bine, cercetează-te. Și cercetează-te și iar cercetează-te. Dar nu te gândi imediat că asta e pentru că Dumnezeu e supărat pe tine. Și cei care aveți o boală, o suferință, înțelegeți ce spun. Când ești sănătos de dudui, e ușor să zici că bolnav pentru că e păcătos. Dar când ai trecut prin boală și prin suferință, ești foarte atent. Ești foarte atent cu teologia ta. Ești foarte, foarte atent. Nu te gândi că Dumnezeu e supărat pe voi. Amintește-ți că Lazar și cele două surori ale sale aveau o mare devoțiune pentru Domnul. Și cu toate acestea a venit boala și a venit moartea și în casa lor și în viața lor. Mai mult, boala acestui om, a lui Lazar, n-a fost pentru că Domnul era supărat pe el. Da? N-a fost de asta. Dar de ce a fost? Pare de necrezut. Pare incredibil. Tocmai pentru că Domnul îl iubea. Tocmai din dragoste, Domnul a îngăduit așa ceva. În viața lui, ai mai auzit asta? Ai văzut vreodată așa viața ta? Și ca să fie clar că așa stau lucrurile, imediat, versetul 5, Domnul spune, Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Dragii mei, vă rog să notați, când Domnul nu răspunde conform așteptărilor și rugăciunilor noastre, nu înseamnă că nu ne mai iubește. E limpede? E clar? Nu înseamnă că nu ne mai iubește. Dumneavoastră nu șovoiți să vă rugați. Rugați-vă cu credință, la fel ca Maria și Marta. Faceți apel la dragostea și la prietenia lui, pentru că aceasta e relația între noi cei credincioși și Domnul, Domnul Mântuitorul nostru iubit. Însă, după ce te-ai rugat, să aștepți cu smerenie și cu multă considerație pentru Domnul, față de Domnul, răspunsul Lui și să-L lași să răspundă cum vrea, când vrea, în termenii Lui. Femeile acestea spun, Doamne, iată că acela pe care îl iubește este bolnav. Rostesc o parafrază a rugăciunii, facă-se voia ta, facă-se voia ta. Și nu-și permit să spună poruncitor, cum din păcate auzim de atâtea ori prin biserici rugăciuni de felul ăsta, fă-mi, dă-mi, vindecă, ca și cum Domnul e obligat, ca și cum ne-ar fi obligat cu ceva. Dacă facem așa, asta nu-i prietenie și asta nu-i frăție și asta nu-i iubire de Domnul. Te întreb de ce uneori Domnul îți refuză o favoare, o favoare pe care crezi că ar putea și ai merita să ți-o dea, deși ai fost credincios. Te întreb de ce așa? La fel ca în cazul lui Lazar, poate că are pentru tine ceva mai bun, ceva mai măreț, dar nu e obligatoriu să fie așa. Nu e obligatoriu să fie așa. Până la urmă nici nu contează ce-ți dă și ce-ți ia Domnul, ci prioritar e altceva. Ce? Slava lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Hristos. Versetul 4. Slava lui Dumnezeu. Proslăvirea lui Hristos e ceea ce contează în ultimă instanță. Surori și frați, doamnelor și domnilor, în raport cu Domnul, noi suntem nimic. Fiecare suntem un oarecare în raport cu Domnul. A fost creați de Dumnezeu. De ce? Spre slava Lui. Dar spune Scriptura că noi toți am păcătuit și acum suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. De aceea Hristos a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru ca să ne aducă la Dumnezeu. Pentru ca acum să trăim. De ce? Ca El să fie la cheremul nostru? Și să ne dea când ne poftește nouă inima și minuni și sănătate și bani și eu știu ce ne mai trece prin cap, că doar suntem prieteni, că doar ne iubește? De aceea? Nu. Nu, pentru că nu El există pentru slava noastră, ci noi existăm pentru slava Lui. Nu El există pentru slava noastră, ci noi existăm pentru slava Lui. Amin. Iată de ce ne zice Pavel să facem totul pentru slava Lui Dumnezeu. Să facem totul lui totul, în gândire, în vorbire, în faptele noastre, pentru ca Dumnezeu să fie slăvit și Hristos Domnul să fie proslăvit. Tot El zice, tot Pavel zice în altă parte, noi nu trebuie să trăim pentru noi înșine. Că nu contează ce ne dă sau ce ne ia, nici măcar nu contează dacă trăim sau murim. Nu sunt lucruri importante, altceva e important. Romani capitolul 14, versetul 7 și versetul 8. Niciunul din noi nu trăiește pentru sine, sau așa ar trebui cel puțin să fie. Niciunul dintre noi nu trăiește pentru sine și niciunul dintre noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Amin. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci, în concluzie, în consecință, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Aleluia! Așa trebuie să-mi văd viața. Așa trebuie să-mi gândesc viața. Înțelegi acum de ce a spus Mântuitorul iubit că boala lui Lazar este spre slava lui Dumnezeu și pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea? Înțelegi că nu s-a referit doar la faptul că Lazar va învia. Ce mare lucru că a înviat și a mai trăit câțiva ani după care a murit înapoi. Pentru că, ca oricare, așa s-a întâmplat și în viața lui Lazar. Ci aici Domnul ne dă un principiu. Un principiu de viață, să trăim spre slava lui Dumnezeu și să trăim spre proslăvirea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, indiferent ce vine în viața noastră, ce vine peste tine, ce vine în viața ta, fii gata ca și în cele mai nesuferite și mai negre încercări prin care treci, să te gândești nu întâi la tine, ci la slava Lui. Fii gata și fii pregătit să te întrebi, nu, Doamne, unde ești? Doamne, de ce așa? Doamne, de ce mie? Ci mai întâi, înainte de orice, întreabă, Doamne, care-i slava Ta în situația aceasta prin care treci? Și la fel, să te rogi. Să te rogi ca Dumnezeu să te scape. Nu greșești dacă faci asta. Dar mai întâi, mai ales și mai întâi, să te rogi ca Dumnezeu să-ți arate ce să faci pentru ca să mărești în situația în care ești slava lui Dumnezeu în viața ta. Pentru ca să faci ceva cumva ca slava aceasta a lui Dumnezeu să strălucească mai mult în încercarea în care ești. Pentru ca orice s-ar întâmpla și orice ar veni peste tine și peste casa ta să poți să spui slavă Domnului. Știi ceva? Slavă Domnului! Slavă lui Dumnezeu! Amin! E uimitoare prietenia cu Iisus. E cu totul altfel decât ne-am aștepta noi de la un prieten. Uitați-vă și dumneavoastră în versetul 5 și în versetul 6. Zice, Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, Da? Maria, Marta și noi ne-am așteptat că imediat cum Domnul a auzit că Lazar este bolnav și a primit vestea, ori atunci pe loc să rezolve de la distanță încercarea, boala, suferința, ori să pornească de îndată cu ucenicii înspre Betania. Dar știți ce face? Face taman pe dos. Când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Adică tocmai pentru că îl iubea pe Lazar, Domnul n-a răspuns imediat la rugăciunile surorilor lui. A amânat, a întârziat, 2 zile să meargă la el. Din păcate, prea adesea, noi interpretăm întârzierea, dați-mi voie să zic așa, întârzierea Domnului la unele rugăciuni ale noastre drept un răspuns negativ. Facem această greșeală. Dragii mei, așa să învățăm astăzi, întârzierea Domnului nu este un răspuns negativ. Aș vrea să vă reamintesc și să fiți siguri de asta. Dumnezeu, într-un fel sau altul, ne răspunde la rugăciuni. Întotdeauna. El se angajează să ne răspundă și să ne călăuzească în tot ceea ce facem. Dar uneori nu răspunde imediat sau nu răspunde cum ne-am aștepta. Ei bine, întârzierea la o rugăciune nu înseamnă neapărat un răspuns negativ. Amânarea răspunsului sau rezolvării la o problemă nu înseamnă că El ne-a lăsat. Nu înseamnă că El ne-a uitat și nu ne mai este prieten. Observați, vă rog, că prietenia Lui cu cei 3 frați nu L-au putut grăbi. Erau prieteni și iubea. Spune clar textul. Dar nu L-au putut grăbi pe Iisus și nu L-au putut determina să acționeze cum ar fi vrut Maria, Marta și poate Lazar. Ce bine! O, Doamne, ce bine! Ce bine, Doamne, că Tu ai timpul Tău și ai ceasul Tău și ai metodele Tale diferite de ale noastre. O, Doamne, ce bine că deși Te aștept să ne rugăm, Tu ne dai în funcție nu de ce, cum, cât cerem noi, ci de cum știi Tu că ne trebuie. Din dragostea Ta, Tu știi ce să ne dai și când să ne dai. Ce bine că întârziere nu înseamnă că nu ne mai iubești, Doamne. Ce bine! Pentru că, fraților, El ne iubește și când suntem sănătoși și când suntem bolnavi. Și când suntem sănătoși și când avem o durere și un necaz, poate atunci o face și mai mult. Poate necazul și suferința aceea e o manifestare și mai mare a iubirii, a dragostei Lui pentru noi. El e cu noi și când nouă ni se pare că El ne-a uitat sau întârzie. E cu noi, pentru că e prieten adevărat. Nu-i prieten cum suntem noi cu El sau cu între noi. E adevărat prieten. Iisus, prieten adevărat. Trebuie să zic asta. Nu e cum spun unii, că un creștin adevărat nu trebuie să fie bolnav niciodată. Afirm cu toată responsabilitatea. Asta e o prostie. E o erezie fără margini. Dacă Lazar ar fi astăzi aici, dacă Lazar ar fi cu noi și dacă L-am întrebat, Lazar, spune-ne cum este în această problemă. Poate cel credincios să aibă boală? Poate cel credincios să sufere, să vină necaz? Sunt sigur că v-ar spune da. Și v-ar spune că suferința nu este un semn că Domnul, Dumnezeul nostru, nu ne mai iubește și nu ne mai este prieten și mai ales. Și asta aș vrea să păstrăm și să ținem minte. Ne-ar spune că în tot și în toate, El, Domnul, este stăpân și este suveran. De aceea să ne încredem în El. Amin. Și în orice situație să-I dăm slavă Lui. Amin. Pentru ca ucenicii, dar și noi, să învățăm că viața noastră este în mâna Domnului. Și totul lui e în controlul Lui. Iată ce relatează Scriptura mai departe. Versetul 6. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. În urmă, a zis ucenicilor, haidem să ne întoarcem în Iudeia. Învățătorule, au zis ucenicii, acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și te întorci în Iudeia? Într-un fel, ucenicii aveau dreptate. Cu doar puțin timp în urmă, ei și Domnul lor au fost nevoiți să părăsească Iudeia datorită ostilităților care existau între ei și fariseii și cărturarii vremii. Aceștia urmăreau să-L omoare pe Domnul pentru afirmațiile sale, pentru pretențiile sale de Fiul al lui Dumnezeu și de Hristos, de Mântuitor al lumii acesteia. Atunci, nevoiți de această situație, ei pleacă din Iudeia. Și Aș vrea să observați că teama lor, într-un fel, era justificată când îl aud pe Domnul că zice, mergem în Iudeea înapoi. Dar observați, uitați-vă la Domnul. Domnul este gata nu doar să își riște viața pentru prietenul lui, ci chiar să-și o dea. Chiar să-și o dea. Aș vrea să îmi dai voie să te întreb. Tu ce fel de prieten ești? Ești un prieten adevărat? Spune-mi, te rog, ți-ar place ca prietenii tăi să fie așa cum ești tu cu ei? Ce fel de prieten ești tu? Spune cartea lui Dumnezeu, Proverbe 17, versetul 17. Prietenul adevărat iubește oricând. Oricând. Și în nenorocire ajunge ca un frate. Ca un frate. Însuși Domnul ne-a vorbit și ne-a demonstrat ce înseamnă adevărata prietenie. Ioan, capitolul 15, versetul 13. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și așa a făcut Iisus. De dragul prieteniei cu noi și-a dat viața. E bine, Domnul vrea să-i învețe pe ucenici și pe noi că viața noastră, trăirea noastră, tot ce ni se întâmplă, de fapt nu ni se întâmplă, ci este în controlul, în mâna suverană a lui Dumnezeu. De aceea mai spune ceva, versetul 9 și versetul 10. Nu sunt 12 ceasuri în zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticnește, pentru că vede lumina lumii acesteia. Dar dacă umblă noaptea, se poticnește, pentru că n-are lumină în el. Ideea aici este următoarea, vă rog să rețineți. Nu ni se întâmplă decât ceea ce a rânduit Dumnezeu să ni se întâmple. Cred că prea mult îl băgăm în seamă pe diavol. Cred că mult prea mult îi dăm atenție. Noi cei credincioși. Suntem conștienți, noi nu suntem în necunoștință de planurile Lui, dar treaba este între noi și Dumnezeu, nu între noi și Satana. Asta e treaba noastră, asta e lucru, atenția noastră, privirea noastră. E la Dumnezeu și Dumnezeu este în control și stăpânește în viața celui credincios. Situațiile, circumstanțele, totului, tot ce se întâmplă, pentru că El e un tată bun. Și cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură de noi. Și nu ne lasă și nu ne uită nicio clipă și nici măcar o secundă nu ne lasă la cheremul diavolului. Ah, că noi ne aruncăm în brațele lui prin păcate, acelui rău, prin păcatele noastre, e altceva și e de discutat. Dar nu ni se întâmplă decât ceea ce a rânduit Dumnezeu să se întâmple. Vorbesc și subliniez despre cei credincioși. Câtă vreme facem voia lui Dumnezeu, suntem în siguranță. A umbla ziua, așa cum spune Mântuitorul aici, înseamnă a trăi spre slava Lui, spre slava Celui de sus. Noaptea, poticnelile vin în viața celui care fuge de slujire, care trăiește cum nu trebuie, care trăiește ca și cum n-ar exista Dumnezeu, care se teme de osteneli, de sacrificii, care se teme, dacă e nevoie, de cruce pentru Domnul. Atunci vine noaptea, atunci vin poticnelile, nici măcar pericolul morții. Dragii mei, nici măcar moartea, pericolul morții, nu ne dă dreptul să stăm neroditori, să stăm nepăsători. Așa că lasă scuzele și lasă frica și slujește-i Domnului. Trăiește pentru Domnul. Cât e zi, spune Domnul aici, cât e zi, lucrează în biserica lui Dumnezeu, cât încă poți. Cât încă ești viu, lasă-te folosit, jertfește pentru Cel ce te-a creat. Pentru că doar așa poți fi sigur că toate lucrurile vor lucra împreună spre binele tău și mai ales spre slava Lui. Versetul 11. După aceste vorbe le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme. Și vă rog să remarcați, Lazar, prietenul nostru. Observați, Lazar nu era doar prieten cu Domnul, ci și cu ucenicii săi. Lazar, prietenul nostru. Pentru că nu-i așa, cei ce sunt prieteni cu Domnul, sunt și prieteni între ei. Sunt și prieteni între ei. Spune autorul Psalmului 119, în versetul 63, sunt prieteni cu toți, cu toți cei ce se tem de tine și cu cei ce păzesc poruncile tale. Dar cu cei care nu păzesc poruncile. Dar cu cei care nu mai păzesc poruncile tale. Îmi pare rău, dar stricăm prietenia. Pare rău, dar stricăm prietenia. Biblia zice, depărtează-te, ne învață cuvântul. Pentru că la fel face Iisus Domnul. Uitați-vă, Ioan 15, versetul 14, voi sunteți și rămâneți, spun eu, prietenii mei condiționat. Dacă dacă faceți ce vă poruncesc eu, zice Domnul. Lasă-mă să te mai întreb ceva. Tu ce prieteni ai? Tu ce prieteni ai? Cine sunt prietenii tăi? Ești prieten cu prietenii Domnului sau cu cine? Cu cine ești tu prieten? Știi vorba românească, spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Spune-mi cu cine prietenești ca să spun cine ești. Biblia ne avertizează că tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Prieteniile, relațiile cu oameni necredincioși, pe mâna lor dacă te dai și le împrumuți valorile și te împrietenești în sensul acesta despre care vorbim, nu vorbim aici despre o prietenie în Domnul, pentru Domnul, pentru mântuirea lor, ci te faci ca ei, strică obiceiurile bune, strică, strică. Așa că ai grijă, caută prietenia celor credincioși. Fie că ești tânăr, fie că ești mai în vârstă, uită-te în stânga, în dreapta, caută să fii prieten apropiat cu cei credincioși. Fă eforturi, cheltuiește și cheltuiește-te ca să fii în anturajul, în compania celor credincioși, în interesul tău și al casei tale. Nu a celora care ar putea, de la care ai putea să ai un beneficiu pământesc, cum suntem ispitiți noi. Noi așa suntem ispitiți, cu cei care sunt mai bogați, cu cei care ne dau ceva, care sunt într-o poziție undeva. Nu, pierzi vremea, pierzi timpul făcând asta. Dacă nu te-ai convins, să spun că ai să te convingi. Împrietenește-te cu oamenii lui Dumnezeu. Cel care are o resursă spirituală pentru tine totdeauna. Poate-i sărac, poate n-are ce să-ți dea pământesc, dar care se roagă pentru tine și te învață, deschide Scriptura și știe să o deschidă. Nu la întâmplare, nu horoscop, ci o deschide și îți arată cuvântul lui Dumnezeu acolo, în situația ta, în problema ta, împrietenește-te cu oameni care, la fel ca Avram altădată, sunt prieteni cu Dumnezeu. Pentru că zice cuvântul Domnului, Proverbe 13, versetul 20, cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Lazar, prietenul nostru, doarme, zice Domnul. După care ne spune, foarte frumos, mă duc să-l trezesc din somn. Nu zice mă duc să-l înviez, doarme, dar mă duc să-l înviez. Zice altfel, mă duc să-l trezesc din somn. Ce frumos, ce îmbărbătător. Dragii mei, de regulă când Sfânta Scriptură vorbește despre moartea celor credincioși, nu zice moarte, ci folosește această metaforă a somnului. Ceea ce înseamnă implicit că e vorba și de o trezire. O dormire, dar urmează o trezire. Și înseamnă foarte important că existența noastră nu se termină la groapă, ci se continuă în prezența lui Dumnezeu. Aleluia! În acel moment, au înțeles ucenicii aceste lucruri? Nu le-au înțeles. Versetul 12 și 13. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Ucenicii zic, hei, dacă doarme, e bine că doarme. Înseamnă că se va face sănătos, e semn că își revine și că, uite, scapă de boală. O, ce bine, ce rost are să-l mai trezești din somn pe cel care, uite, doarme, se odihnește. Ce bine că nu mai e nevoie să ne riscăm pielea și să mergem în Betania. Atunci Iisus le-a spus pe față, Lazar a murit. Lazar a murit. Și mai adaugă ceva, încă ceva foarte important. Și mă bucur că n-am fost acolo. De ce? Pentru ca voi să credeți. Ca să credeți. Mă bucur că n-am fost acolo, pentru că am o lecție cu voi. Ca să credeți. Ce urmărește Domnul Iisus să existe între el și prietenii săi? Credință. Credință. Sau altfel spus, încredere. Ce prietenie e aia unde nu există încredere? De ce? Pentru că încrederea este condiția obligatorie a existenței unei prietenii adevărate. Dar cum arată o relație de prietenie bazată pe încredere? Permiteți-mi o ilustrație. E ca atunci când te simți în prezența prietenului tău acasă. Acasă. Adică când vii acasă, îți scoți pantofii, îți scoți hainele, îți schimbi hainele, te așezi în fotoliu, te relaxezi și zici, ce bine e acasă! Ești tu însuți! Te simți bine acasă la tine! Vrea Domnul ca așa să fie prietenia noastră cu El. Adică să fie o relație cum să zic, confortabilă, care îți dă odihnă, o relație bazată pe încrederea de a ne simți liberi, de a avea curajul, îndrăznirea, să fim noi înșine în relația cu El, încrederea de a ne simți în largul nostru, încrederea de a ne lăsa călăuziți de El, prietenul nostru ceresc, de a-L asculta, de a umbla, cum a zis El, pentru că așa e bine, pentru că aceasta e prietenie. O astfel de credință și o astfel de încredere a dovedit apostolul Toma, care deși, mă uit în text, n-a priceput nici ce probleme avea Lazar, ce s-a întâmplat până la urmă, n-a înțeles de ce trebuia să meargă în Betania, deși credea că mergând acolo, Domnul va fi lapidat de către iudei. Lazar, privind către ceilalți ucenici cu credință, zice, haidem și noi să murim cu el. Haidem și noi să murim cu el. Și vă spun că era convins de ceea ce spunea. Era convins. De fapt, avea credință și încredere că fie în viață, fie în moarte, Domnul, prietenul adevărat, le va fi alături. Facă bunul Dumnezeu să avem încredere în El și El să ne fie cel mai bun prieten. Cel mai bun prieten. Iar angajamentul nostru de fiecare zi să fie așa cum atât de inspirat l-a formulat poetul creștin Traian Dors. Iisus al meu, prieten bun. Iisus al meu, prieten bun, din zore tinereții, cu tine. Doamne, nu cu mine, nu cu alții, cu tine. Cu tine eu călătoresc, până la sfârșitul vieții. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.